U perulua sot me një mesht kremtuar nga Papa Benedikti 16 sinodi veçanti i peshvive për Afrikën. Punime do të filloj nesër në Vatikan. Në prag të tyre, i peshvit Afrikan në nënvizojnë për pjeket e kishës për pacjen dhe pajtimin në kontinent.
Unë gjilzimi i pacja e pajtimi janë në qëndër të dokumentit të paracitjes instrumentum laboris të asamblesë dy të veçant për Afrikën të sinodit e i peshgvive, publikuar nga simpoziumi i konferencave i peshgnore të Afrikës e të Madagaskarit, SECAM. Një shqyrtimi shpejt i përpjekjeve të SECAMit gjatë të 20 vjetëve të eksistencës së ti shkruhet në dokument, nxjerr më pas se që nga fillimi, në korrik 1969, i peshgvit e kontinentit u impenjuan për të mbështetur papën Pali i 6 në misionin e tij të paqes në Afrikë, me publikimin e dy deklaratave për paqen e zhvillimin në përfundim të asamblesë përuruse.
Më vonë i peshvit afrikan bën një deklaratë mbi pajtimin e pendesën në Afrikë, në përfundim të asamblesë 6 përgjithshme të sinodit i peshvive që u zhvilluan vitin 1983 në Rom, si përgjigje ndarjeve dhe tensionit në kontinent. Gjatë viteve i peshvit kanë zhvilluar iniciativa të ndryshme për promovimin njerëzor në Afrikën e sotme, për drejtsinë e paqen, për mënyrën e zgjidhjes së konflikteve dhe tungjëllëzimit në kontinentin e zi.
Hapat e fundit fillojnë në tetor 2001 me publikimin e një letre baritore të SECAMit mbi temën e asamblesës së një viti më parë. Krishti, paqja jon, si kisha, familje e Zotit, mund të jetë sakrament pajtimi në Afrikë. Letra, e cila është aktuale dhe sot paraqet problemet, konfliktet dhe luftrat në Afrikë, vendos ballë për ballë paqen që ofron bota me atë të ofruar nga Krishti, duke u bërë thirrje popujve afrikan të përqafojnë në rrugën e paqes, të pajtimit e të dashurisë. Të fryqme për kishën e kontinentit kanë qenë reflektimet mbi këshillimin apostolik Eklezia in Afrika dhe diskutimi i propozimeve për asamblenë e dytë të sinodit që do të fillojë nesër, në mënyrë që ajo të sjellë fryte të bollshme për Afrikën.